Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Klausykite salos, išgirskite tolimosios tautos. Mane viešpats pašaukė, man dar negimus. Dar motinos įščiuose man tebe būnant, jis ištarė maną į vardą. Jis mano burną padarė panašią į aštrų kalaviją ir paslėpė mane savo rankos šešėlyje. Mane jis pavertė smailė strėlė ir padėjo į savo strėlinę. Jis man pasakė, tu, Izraeli, esi mano tarnas, per kurį savo garbę aš noriu apreikšti. Bet aš kalbėjau, velto aš stengiaus, tuščiai ir bereikal, jėgas eikvojau. Tačiau mano teisės viešpaties rankoje ir mano atlygis pas mano į Dievą. Dabar kalba viešpats, kuris dar motinos įščiuose man tebe būnant, mane savojų tarnu padarė, kad aš jam Jokūbą parveščiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Šitaip aš pagerbtas viešpaties akyse, ir mano Dievas, mano į stiprybė. Jis tarė, per mažą tau būti mano tarnu tik tai tam, kad pakeltum Jokūbo giminės ir sugražintum išlikusius Izraelio žmonės. Todėl aš tave padarysiu tautų šviesa, kad mano išganimas žemės pakraščius siektų. Tai Dievo žodis. Šlovins mano burna tavo išganimą, viešpatie. Tavo prieglobstin viešpatie bėgu, ir niekuomet man neteks kaisti iš gėdos. Kaip teisingas esi, trauk mane gelbėk, kreipk į mane savo ausį, vaduoki. Šlovins mano burna tavo išganimą, viešpatie. Tu būk man uola prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai tu mano uola ir mano tvirtovė. Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. Šlovins mano burna tavo išganimą, viešpatie. Tu, Dieve, man ramstis, tavime aš viliuosi, nuo pat savo jaunystės. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. Šlovins mano burna tavo išganimą, viešpatie. Šlovins mano burna tavo teisybę, tavo pagalbą per visą dieną. Nepajėgsiu aš apsakyti jų didumo. Kaip mokiai Dieve mane nuo jaunystės, skelbiu lik šiol tavo nuostabius darbus. Šlovins mano burna tavo išganimą, viešpatie. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau. Sveikas mūsų karaliau, paklusdamas tėvui, daveistų vedamas nukryžiuoti, kaip romus avinėlis papjauti. Garbė ir šlovė tau, viešpatie Jėzau.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Sėdėdamas su mokiniais už stalo, Jėzus labai susijaudino ir tarė, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Mokiniai ėmė žvalgytis į kits kitą, spėliodami, kurį jis turi omenyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Simonas Petras pamojo jam ir pašnibždėjo. Sužinok, apie kurį jis kalba. Šisai pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės paklausė, kas jis viešpatie? Jėzus atsiliepė, tai tas, kuriam padažęs paduosiu kasnį. Ir pamirkęs kasnį dubenyje, jis padavė Judui, Simono Iskarijoto sūnui. Kai šis nurijo kasnį, įėjo į jį šetonas. O Jėzus jam sako, ką darai, daryk greičiau. Nė vienas iš sėdinčiųjų stalo nesuprato, kodėl jis taip pasakė. Kadangi Judo žinioje buvo kasa, kai kurie pamanė, jog Jėzus jam įsakęs, nupirko mums reikia šventei, ar liepęs duoti vargšams. Tada Anas nurijęs kasnį to jau išėjo. Buvo naktis. Jam pasišalinus, Jėzus prabilo. Dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, be matant pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs. Kur aš einu, jūs negalite eiti. Simonas Petras jį paklausė, kur eini viešpatė? Jėzus atsakė, kur aš einu, tu dabar negali manęs palydėti, bet vėliau palydėsi. Petras vėl paklausė, viešpatė, kodėl aš negaliu dabar tavęs lydėti? Aš ir gyvybę už tave guldysiu. Jėzus atsakė, tu guldysi už mane gyvybę? Iš tiesų sakau tau, dar gaidžiams nepragydus, tu tris kartus manęs išsiginsi. Tai viešpatė žodis. Mili Marijos radio klausytojai, esame didžiojoje savaitėje. Šiandien didysis antradienis. Artėjame prie pagrindinio mūsų tikėjimo slėpinio – Kristaus prisikėlimo Velykų. Taip pat ir mūsų prisikėlimo – žemiškai iš nuodėmių, dvasinės mirties, o tikėjimo dvasinę prasme einame į amžinąsias Velykas. Pažvelkime į šios dienos Evangeliją, jos prasme ir kai kurias ištarmes. Šios dienos Evangelijos ištrauka leidžia giliau suprasti dangaus karalystės prigimtį ir jos skirtumus nuo mūsų dar neperkeisto pasaulio. Kalba eina apie Jėzaus žodžius, pasakytus per paskutinę vakarienę ir paprastai vadinamus meilės įsakymu. Iš pirmo žvilgsnio šie žodžiai atrodo kiek keistai. Iš tiesų, ką naujo paštalai galėjo žvelgti kvietime apie tarpusavio meilę. Juk apie būtinybę mylėti artimą daug kalbama Senajame testamente, taip pat tiek pas rabinus raštuose, tiek ir Toros mokytojų pamokymuose. Ir vis dėlto Jėzaus žodžiuose buvo kažkas, ko niekas anksčiau nebuvo kalbėjęs. Neatsitiktinai kvietimas tarpusavio meiliai skamba iškart po Jėzaus žodžių apie šlovę, kurią tėvas pašlovinamas sūnuje, o sūnus tėve. Šlovė čia akivaizdžiai reiškia Dievo buvimą, kuri lydėjo žydų tautą per visą jos istoriją, pradedant nuo išėjimo iš Egipto ir iš pradžių buvusiai sandoros skrynioje, o paskui Jeruzalės šventykloje. Nenuostabu, kad dangaus karalystė taip pat yra persmelta šiuo buvimu. Tačiau dangaus karalystė į mūsų besikeičiantį pasaulį turėjo nešti Jėzaus mokiniai, o ši užduotis buvo patikėta apaštalams ir tiems, kurie taps jų pasekėjais. Ir aišku, kad Jėzaus mokinius lengviausia atpažinti iš tų meilės apraiškų, kurios ir yra dangaus karalystės apraiškos, kurią į pasaulį atnešė išganytojas. Žinoma, tokios meilės apraiškos buvo žinomos pasaulyje ir iki Kristaus atėjimo. Biblinių supratimų meilė visų pirma yra ne emocija, o santykis. Ir myli ne tas, kuris žavisi ar gėrisi mylimuoju, ir žinoma ne tas, kuris pataikauja mylimajam, o tas, kuris linki jam gero, žinoma ne žodžiais, o darbais. Tačiau dangaus karalystėje meilė tampa kažkuo daugiau nei tik paprasti santykiai, bet koks santykis numato bendradarbiavimą su tuo, su kuriuo jis yra užmėgstas, o veikti galima tik tam tikroje aplinkoje, kuri tampa jo laidininku. Mūsų pasaulyje, kuris dar nėra visiškai perkeistas, tokia aplinka pasirodo esanti psichinė aplinka, susijusi su mūsų dvasinio gyvenimo apraiškomis, kurios neperžengia nustatytos dalykų tvarkos. Vadinamoji žemiškoji meilė yra tik dangaus karalystės atspindys, prasiskverbiantis į blogio ir nuodėmis ištiktą pasaulį. O Jėzus kalba apie tokią meilę, kurią galima laikyti pačios dangaus karalystės pasireiškimo, apie meilę, kuri, galima sakyti, formuoja pačią karalystės esmę. Žmogus tokiai meilė yra nepajėgus, ją galima gauti tik kaip dovaną, perduotą išganytojo nuo tėvo. Tačiau žmogus gali tapti tokios meilės nešėjų pasaulyje, laukiančiame pasikeitimo ir atsinaujinimo, ir, kaip matome, Jėzus kaip tik tam kviečia savo mokinius. Jis kviečia juos priimti dangaus karalystę, į ją įeiti, joje apsigyventi ir, gyvenant dangaus karalystėje, neštis ją su savimi ir atskleisti ją pasauliui. Ir tai yra pagrindinis bei vienintelis bažnyčios uždavinys. Visa kita tik priemonės tai pasiekti. Kristus pasakė, kad vienas iš mokinių jį išduos ir visi sunerimo, kuris tai gali būti. Ir jei kiti evangelistai pastebi nuolankę mokinių savikritiką, kurie klausė, nejaugi aš, tai evangelistas Jonas atkreipė dėmesį tai, kad išgirdęs šiuos žodžius, mokiniai žvilgčiojo vienas į kitą. Čia nėra jokio prieštaravimo. Reakcija į tokią žinią negali būti kitokia, kaip tik dviprasmiška. Bet jei savikritiška žvilgsnis į save ir galima savo silpnybės gali būti vaisingas, tai įtarumas ir savęs aukštinimas pagal principą gali būti bet kuris įskyrus mane vargu, ką ir teko patirti Petrui. Daugelis mano, kad Judui paduotas kasnis buvo Kristaus kūnas duonos pavidalu, tačiau visi mokiniai šią duoną priėmė, todėl neaišku, kodėl išdavikas galėjo būti ją paženklintas. Tačiau evangelistas Jonas pažymi, kad Jėzus Judui padavė duonos kasnį, kurį padažė dubenyje, o pagal to meto senovinį stalo serviravimą duona būdavo padažoma į druską. Druska buvo ištikimybės simbolis, jos valgymas su kitu asmeniu reiškia sudaryti neišardomą draugišką sutartį. Todėl, paduodamas kasnį, Kristus pasiūlė Judui galimybę atnaujinti draugystę ir suteikė galimybę atsisakyti savo klastingo plano. Judas galėjo atsisakyti priimti duoną ir druską, bet priėmė, neatsisakydamas savo ketinimo, tai yra iš karto sulaužė priesaiką. Todėl po šio kasnio į jį ir įėjo šetonas, prieš tai įkvėpęs planą, bet tada dar nebuvo visiškai užvaldęs Judo širdies. Atmetęs paskutinę galimybę susitaikyti, Judas išeina į naktį. Ir tai yra ne tik fizinė naktis, bet ir tos tamsos, kurios nešėjo jis dabar tapo triumfas. Dažnai iš tikinčiųjų, kaip ir iš netikinčiųjų, galima išgirsti kažką panašaus, kad neva pagrindinė žmogaus problema yra ta, kad jis negali susitikti gyvai su Dievu ar su Kristumi asmeniškai. Taip pat, jei kiekvienas pamatytų savo akimis, tada netikinčiųjų neliktų ir visi įtikėtų. Bet štai, paskutinės vakarienės situacija. Judas, kuris ne tik mato Kristų veidą į veidą, bet ir laužo su juo duoną, negali būti jau artimiau ir aiškiau, bet tuo tarpu jis visiškai nesikeičia. Nepradeda labiau pasitikėti mokytoju nei anksčiau. Ir jis tikrai dėl nieko nesigailė. Priešingai, jis eina ir daro tai, ką ketino padaryti. Ir kaip bebūtų keista, Jėzus liepia jam tai daryti kuo greičiau. Ką visa tai reiškia? Ar noras kuo greičiau sudėti visus taškus ant i? Gali būti. Tačiau įmanoma ir kita galimybė. Judui suteikiama paskutinė galimybė. Jėzus, žinoma, puikiai suprato, ką Judas ruošiasi daryti. Jėzus juk mato žmogaus širdies mintis ir sumanimus, kaip mato Dievas. Judo planas Jėzui nebuvo paslaptis, tik jog mokiniams tas planas nebuvo žinomas. Tačiau Jėzus supranta ir kitą dalyką. Atgailos ir atsivertimo galimybė žmogui lieka iki pat paskutinės akimirkos. Susitikimas su Dievu akis į akį, žinoma, savaime negarantuoja sėkmingo rezultato. Lygiai taip pat, kai bendravimas su Jėzumi prie vieno stalo paskutinės vakarienės metu ir duonos laužimas su juo neprivedė prie sėkmingo rezultato Judui. Tačiau toks susitikimas gali tapti apsisprendimo momento, o koks jis bus, priklauso jau nuo paties žmogaus pasirinkimo. Susitikimas su Dievu tik įformina šį pasirinkimą, daro jį matomą ir sąmoningą pačiam žmogui. Ir tada žmogus turi naują galimybę atgailai bei atsivertimui. Žinoma, nėra garantijos, kad žmogus jie pasinaudos. Dvasiniame gyvenime nėra jokių garantijų. Bet jeigu yra bent menkiausia galimybė, jos iš žmogaus negalima atimti. Ir Jėzus palieka Judui paskutinę galimybę. Jis jam sako, veik, daryk tai, ką suplanavai. Tai, žinoma, nėra pritarimas išdavystei. Čia labiau kaip postumis, išlaisvinanti žmogų iš vidinių grandinių. Jei nusprendėjai, tai veik ir daryk. Tokie žodžiai dažniausiai išveda žmogų iš dvasinio sąstingio ir neryštingumo. Ir jis tada pradeda veikti. Ir tada yra tikimybė, kad žmogus persigalvos. Pakeis savo sprendimą, tegul ir paskutinę akimirką. Juk Judas vis dėlto atgailavo ir tiesiai pasakė vyriausiam kunigui, kad išdavė nekaltą žmogų. Tiesa, jis tai pasakė per vėlai, kai jau viskas buvo padaryta. Sprendimas buvo priimtas per vėlai, o atgaila buvo nepilna. Šis neišbaigtumas nuvedė Judą į savižudybę, tačiau jis gavo paskutinę galimybę ir pasinaudojo ją taip, kaip norėjo ir galėjo. Linkiu likusią didžiąją savaitę nukeliauti į dangaus karalystę ir nebijoti paskutinės akimirkos. Šiandien, dabar atsiversti ir pažinti begalinę Dievo meilę. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.